жылына төртке келген соң балалығым атта қалады. Балалықты есте алармын, жылдарда жасқа толармын. Жасым 25-те келген соң өз жарымды іздеп табармын. Жылама махаббат, жылама, саған жылауға бола ма? Екімізді тағдыр қоспаған махаббатсыз адам болар ма?